Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am văzut până acum modul în care Dumnezeu a pregătit națiunea pentru a intra în stăpânirea țării promise. Multe din lucrurile și situațiile deșertului sunt acum înlocuite cu altele specifice noilor circumstanțe. Un aspect important aici este cel al războaielor pe care le vor purta. Domnul îi pregătește și pentru aceste situații, dar mai ales Iosua are parte de o experiență interesantă. Iată ce aflăm din capitolul 5 al cărții Iosua. Începem cu versetul 13. Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii și s-a uitat. Și iată un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă din teacă în mână. Iosua s-a dus spre el și a zis, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? El a răspuns, nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ, s-a închinat și a zis, ce spune domnul meu robului său? Și căpetenia oștirii Domnului a zis lui Iosua, scoate-ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este sfânt. Și Iosua a făcut așa. Aceasta este, dragii mei, chemarea și sarcina lui Iosua. Este la fel ca acea chemare a lui Moise în pustia Madianului, în fața rugului aprins. Lui Moise s-a spus să-și scoată încălțămintea pentru că pământul pe care stătea era sfânt. Vă aduceți aminte de acest episod, nu? Copiii lui Israel trecuseră râul Iordan și aveau tabăra de partea cealaltă. Într-o dimineață, Iosua probabil că s-a trezit și a privit întreaga scenă. Era o priveliște impresionantă. În jurul lui erau așezate taberele tuturor celor 12 seminții ale lui Israel. Cum privea el în jur, trebuie să se fi simțit puțin mândru la un moment dat. El era cel care conducea în cele din urmă aceste mulțime. Dar în secunda următoare s-a uitat spre marginea taberei și a văzut pe cineva cu sabia trasă. Poate că Iosua s-a gândit, uite că acolo este cineva care nu știe că eu comand aici. Mai bine mă duc să-l pun la punct. Așa că a pornit înspre persoana aceea. Când a ajuns aproape, i-a spus, ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmași? Mai pe înțelesul omului obișnuit de astăzi, care-i treaba? Cine ți-a ordonat să tragi sabia din teacă? Atunci, acela, despre care eu cred că era Hristos înainte de a se întrupa, s-a întors spre el și a spus, nu, ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Observați reacția lui Iosua. El s-a aruncat cu fața la pământ în fața acestui personaj. Iosua a aflat astfel că sceptrul nu era în mâna lui până la urmă. Dumnezeu era cel care conducea poporul, nu un om. Iosua nu era căpetenia oștirilor Domnului pentru că primea ordinele de la altcineva. În capitolul următor vom vedea cum conduce oștirea în marșul în jurul cetății Ierihon vreme de 7 zile. Dacă i-ați fi spus lui Iosua în a 6-a zi, generale Iosua, aceasta este o prostie, probabil că ar fi spus, așa cred și eu. Dacă ați fi continuat, atunci de ce faci așa ceva? Doar tu ești cel care comanzi pe aici, nu-i așa? Iosua cred că ar fi replicat atunci, greșești. Eu primesc ordinele de la cineva care este deasupra mea. Eu nu sunt decât un ostaș de rând, din prima linie. Fac acest lucru pentru că așa mi s-a ordonat. El știa prea bine, dragii mei, care este poziția. cine duce întregul război. Întrebarea este, noi știm cine este cel care luptă pentru noi? Știm cine este cel de care trebuie să ascultăm? Ar trebui să știm. Mai departe, mergând, vedem modul cu totul neobișnuit în care a fost cucerit Ierihonul. După această întâlnire deosebită, Iosua înțelege altfel lucrurile. Cred că era necesară această întâlnire pentru că modul în care ei vor aborda lupta este cu totul neobișnuit. Relatarea acestui eveniment se găsește în capitolul 6 al cărții Iosua. Dar înainte de a vedea cum s-a desfășurat de fapt operațiunea de cucerire a țării promise, să trecem în revistă evenimentele premergătoare acestui moment. Deci copiii lui Israel au trecut râul Iordan într-un mod cu totul ieșit din comun și au intrat în țară. Iordanul este un râu liniștit în timpul verii, dar devine un torent puternic în timpul sezonului ploios. Așa cum vă amintiți, chivotul Domnului, purtat de preoți, a mers înaintea lor. Chivotul reprezintă prezența lui Hristos. Când picioarele preoților au atins Iordanul, apele s-au tras înapoi. Apoi au stat în mijlocul râului, ținând chivotul pe umeri, în timp ce tot poporul a trecut Iordanul. Atunci au fost ridicate pietrele de aducere a minte, aceste monumente menite să întipărească în memoria izraeliților ce făcuse Domnul. Acum poporul Israel își are tabăra pe malul de vest al râului Iordan. Ce lucruri mari și glorioase îi așteptau de acum înainte. Acesta este pământul promis de Dumnezeu, o țară în care curge lapte și miere. Este țara despre care li s-a spus că o vor lua în stăpânire. Inimile lor sunt pline de emoție și entuziasm. Toți sunt pătrunși de bucurie și nerăbdare. Izraeliții au fost pregătiți pentru ultimul pas. Ei au trecut prin ritualul circumciziei, care era semnul legământului încheiat de Dumnezeu cu Avram. Un aspect al acestui legământ era acela că poporul urma să intre în posesia acestui ținut. Vă amintiți că pentru circumcizie, Iosua a făcut cuțite ascuțite din piatră. Care este oare aplicația practică pentru viața noastră? În opinia mea, cuțitele ascuțite vorbesc despre cuvântul lui Dumnezeu, care este tăietor și puternic, mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri. El poate despărți binele de rău, adevărul de greșeală. În țara noastră, linia moralității a fost ștearsă, dar în cuvântul lui Dumnezeu încă există o clară demarcație între alb și negru. Cred eu, trebuie să revenim la standardele morale ale Scripturii pentru că nu poate exista nicio binecuvântare pentru popor, indiferent de țară, dacă nu se respectă cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Un alt incident petrecut înainte de cucerirea țării este apariția căpetenei oștirii Domnului, așa cum am văzut. Iosua își primea ordinele de la Dumnezeu. Primul pas al acțiunii de cucerire a țării este Ierihonul. Vom vedea că tactica izraeliților constă în împărțirea pământului. Prin luarea în stăpânirea cetăților Ierihon și Ai, centrul țării devine al lor. După aceea se vor muta către sud. Această metodă a împărțirii pământului a fost folosită de mari generali de atunci încoace. Ei au dezbinat dușmanul și apoi i-au înfrânt pe bucățele. Această tactică a fost folosită în războiul civil din Statele Unite, în primul război mondial și în al doilea război mondial. Cu toate acestea, metoda prin care a fost cucerit Ierihonul nu cred că va mai putea fi folosită vreodată de cineva. Iată cum s-au desfășurat lucrurile. Ierihonul era închis și întărit de teama copilor lui Israel. Nimeni nu ieșea din el și nimeni nu intra în el. Ierihonul, iată, se aștepta la acest atac din partea evreilor. Nu credeau că izraeliții vor veni atât de curând, dar și-au închis bine cetatea și s-au pregătit pentru atac. Domnul a zis lui Iosua, iată, dau în mâinile tale Ierihonul și pe împăratul lui, pe vitejii lui ostași. Înconjurați cetatea, voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată. Așa să faci 6 zile. 7 preoți să poarte înaintea chivotului 7 trâmbițe de corn de berbec. În ziua a 7-a, să înconjurați cetatea de 7 ori și preoții se sune din trâmbițe. Când vor suna lung din cornul de berbece și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul se scoate mari strigăte. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul se sesuie fiecare drept înainte. Imaginați-vă că vine ziua pentru începerea campaniei. Iosua urmează întocmai instrucțiunile Domnului. După ce a vorbit Iosua poporului, cei 7 preoți care purtau înaintea Domnului cele 7 trâmbițe de corn de berbece au pornit și au sunat din trâmbițe. Chivotul legământului Domnului mergea în urma lor. Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care sunau din trâmbițe și coada oștirii mergea după chivot în timpul mersului. Preoții sunau din trâmbițe. Iosua dăduse porunca aceasta poporului. Voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul și să nu vă iasă o vorbă din gură până în ziua când vă voi spune strigați. Atunci să strigați. Chivotul Domnului a înconjurat cetatea și i-a dat ocol odată. Apoi am intrat în tabără și au rămas în tabără peste noapte. Cetatea Ierihon, așa cum am văzut, era pregătită. Fără îndoială, pe zidurile ei vegheau soldați și la porți erau postați străjeri, atenți la orice mișcare. Căpetenile oștirii primesc rapoarte de la cei ce sunt pe zid. Într-un final, vine și vestea că dușmanul se apropie. Poate că puteți să vă imaginați tensiunea care exista în acest popor. Iosua și oștirea lui Israel, acea oștire vestită, acest popor vestit de acum, ei se apropiau în marș de cetatea Ierihon. În fruntea procesiunii merge chivotul purtat de preoți. De asemenea, preoții care mergeau înaintea chivotului aveau trâmbițe din corn de berbec, din care aveau să sufle la momente bine stabilite. Un străjer de pe zid îi vede și vine repede să dea raportul. Vin, să ne pregătim. Se pare că vor ataca poarta cetății. Astfel, toate forțele Ierihonului se concentrează la poartă pentru a se apăra în cazul în care aceasta va cădea. Dar, surpriză! Iată că se întâmplă un lucru cu totul neobișnuit. Straja spune, nu vor ataca poarta, au luat-o în altă direcție, vor ataca în altă parte. Atunci, toată oștirea din interiorul cetății se întoarce în direcția indicată. Este ușor să ne imaginăm că toată această oștire din Ierihon s-a deplasat în cerc în interiorul cetății în funcție de deplasarea forțelor inamicului de afară. Izraeliții înconjoară cetatea și, în loc să atace, ei se întorc înapoi în tabăra lor. Puteți fi siguri că au fost discuții foarte aprinse la statul major al Ierihonului noaptea aceea. Iosua s-a sculat cu noaptea în cap și preoții au luat chivotul Domnului. Cei 7 preoți care purtau cele 7 trâmbițe de corn de berbece înaintea chivotului Domnului au pornit și au sunat din trâmbițe. Bărbații înarmați mergeau înaintea lor și coada oștirii venea după chivotul Domnului. În timpul mersului, preoții sunau din trâmbițe. Au înconjurat cetatea odată, a doua zi, apoi s-au întors în tabără. Au făcut același lucru timp de 6 zile. În ziua următoare, dragii mei, izraeliții repetă aceeași mișcare. Straja de pe zid strigă, vin, dușmanul se apropie. Și de această dată, izraeliții mărșăluiesc în jurul cetății fără ataca. Vreme de 6 zile îi fac același lucru. În ziua 6-a, probabil că lampa care lumina cartierul general al oștirii Ierihonului a fost stinsă foarte târziu. Oștirea din interior se săturase să umble de jur împrejur în interiorul cetății. Poate că unii dintre izraeliți spuneau, e o prostie ce facem. Dacă l-ați fi întrebat pe Iosua de ce face acest lucru, nu cred că el ar fi avut un răspuns, decât eu primesc ordinele de la căpetene oștirii Domnului. Așa mi-a spus el să fac și așa fac. Iată versetul 15. În ziua a 7-a, s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat în același fel cetatea de 7 ori. Aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de 7 ori. În ziua 7-a, izraeliții ocolesc încă o dată cetatea. Locuitorii Ierihonului au un oftat de ușurare când văd că izraeliții ocolesc cetatea. Oștirea din interior își face și ea circuitul și toți cred că activitatea s-a terminat pe ziua aceea. Toți se așează să se odihnească. Dar iată că dintr-o dată străjelul de pe zid spune: stați așa, vă rocoli încă o dată. Și izraeliții fac încă o dată ocolul. Și îl mai fac și a treia oară, și a patra oară. A 7-a oară, pe când preoții sunau din trâmbițe, Iosua a zis poporului: strigați, căci Domnul va da cetatea în mână. Cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea. Dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți cei care vor fi cu ea în casă, pentru că a ascuns pe solii pe care îi trimiseserăm noi. Feriți-vă numai de ceea ce va fi dat spre nimicire, căci dacă veți lua ceva din ceea ce va fi dat spre nimicire, veți face ca tabăra lui Israel să fie dată spre nimicire și o veți nenoroci. Tot argintul și tot aurul, toate lucrurile de aramă și de fier să fie închinate Domnului și să intre în visteria Domnului. Poporul a scos strigăte și preoții au sunat din trâmbițe. Când a auzit poporul sunetul trâmbiței, a strigat tare și zidul s-a prăbușit. Poporul s-a suit în cetate, fiecare drept înainte. Au pus mâna pe cetate. Zidurile Ierihonului au căzut la pământ. Credința celui credincios nu se bizuie pe uneltele arheologului, dragii mei, dar și acestea afirmă același lucru. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Este ceea ce spune scriitorul epistolei către evrei în capitolul 11, versetul 30. Ierihonul reprezintă lumea pentru cel credincios. Este puternic, formidabil, prevestitor de rău. Cucerirea depinde în întregime de credință, dragii mei. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră, spune Ioan în prima sa epistolă, capitolul 5. Capitolul 11 ne descoperă cum a lucrat credința în toate timpurile, în viața slujitorilor aleși ai lui Dumnezeu atunci când s-au confruntat cu lumea și au învins prin credință. Noi avem un cântec în care se spune că Iosua a luptat și a învins la Ierihon. Problema este că nu el a luptat. El doar a mărșăluit în jurul cetății. Cine a luptat? Dumnezeu a făcut-o. Cred că orice altă explicație este ridicolă. Unii spun că a avut loc un cutremur de pământ, alții spun că a fost un moment psihologic atunci când preoții au suflat din trâmbițe, toți au strigat și șocul a zdruncinat zidurile cetății. Alții spun că marșul constant al copiilor lui Israel în jurul zidurilor le-a slăbit și de aceea s-au prăbușit. Puteți crede și așa ceva, dacă vreți. Dar mie îmi place cum este spus în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a câștigat biruința. Israel a obținut pământul. Marea problemă pe care o au cei mai mulți credincioși astăzi este aceea că ei încearcă să lupte singuri și să învingă lumea. Noi ar trebui să începem prin a primi și asculta ordinele căpeteniei oștirilor, căpeteniei mântuirii noastre. Observați două lucruri, vă rog. Primul este acela că viața lui Rahav a fost cruțată. Iosua a zis celor doi bărbați care îi scodiseră țara: intrați în casa curvei și scoateți din ea pe femeia aceea și pe toți ai ei, cum i-ați jurat. Tinerii, iscoadele, au intrat și au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe frații ei și pe toți ai ei. Au scos afară pe toți cei din familia ei și au așezat afară din tabăra lui Israel. Cetatea au ars-o împreună cu tot ce se afla în ea. Numai argintul, aurul și toate lucrurile de aramă și de fier le-au pus în visteria casei Domnului. Iosua a lăsat cu viață pe curva Rahav, casa tatălui ei și pe toți ai ei. Ea a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi, pentru că ascunsese solii pe care trimisese Iosua să-i scodească Erihonul. Izraeliții și-au respectat promisiunea și au cruțat viața lui Rahav și a familiei ei, a tuturor celor care erau în casa ei. Mă observați, vă rog, și că Iosua a rostit un blestem la adresa tuturor celor care vor încerca să reconstruiască cetatea. Atunci a jurat Iosua și a zis: blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta Erihonului. Cu prețul întâiului său născut îi va pune temeliile și cu prețul celui mai tânăr fiu al lui îi va așeza porțile. Când vom studia cartea Întâi Împărați, la capitolul 16, vom vedea că Erihonul a fost reconstruit. Blestemul însă a venit asupra omului care a reconstruit cetatea și asupra fiului său. Înainte de a încheia cu acest capitol, să vedem care a fost comanda clară a lui Dumnezeu, așa cum este transmisă de Iosua. Nimic nu trebuia salvat din cetate în afară de argint, aur, vase de bronz și fier, care urmau să fie aduse în visteria Domnului. Niciun soldat nu trebuia să ia nimic pentru el însuși. Este ceea ce le spusese Domnul. Dar, așa cum vom vedea în capitolul următor, cineva a nesocotit această poruncă. Din această cauză a avut de suferit întreaga națiune. Dragii mei, sunt atât de minunate lucrările lui Dumnezeu. El are planurile lui, modului de lucru, mod care pe noi ne surprinde adesea. Dar ceea ce trebuie să înțelegem este că numai prin credință se pot întâmpla lucruri neobișnuite. Ba mai mult, atunci când credem în El, Dumnezeu are și binecuvântări pregătite pentru noi. Dar este necesară ascultarea întocmai. Iosua a făcut întocmai, el nu s-a bătut. O să vedem, cei care s-au bătut au fost pedepsiți. Mai grav a fost că ei au atras pedeapsa asupra națiunii. Mulți spun că păcatul este o problemă personală și este într-adevăr. Dar națiunea este compusă din păcătoși și fiecare dintre noi avem nevoie de această iertare pentru ca întreaga națiune să fie binecuvântată și să fie vindecată. Iar cel care o poate face este numai Dumnezeu.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.